svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Med največje probleme sodobnega bivalnega in delovnega okolja sodijo prav elektromagnetna sevanja. Nekatere družine s to problematiko sodobnega časa niso seznanjene, druge nasedajo raznim šarlatanom, ki ponujajo čudežne rešitve, nekatere poskušajo problematiko reševati same, brez naprav in znanja. Veliko takih poskusov se slabo konča. V naš studio smo danes povabili Igorja Šajna. Stavbna biologija je področje, ki ga pokriva, in lepo zdrav na začetku.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Bova k sodelovanju povabila v nadaljevanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, naša telefonska številka, ki odpira vrato tudi v tokratno svetovalnico. Najprej pa povejva, kaj pravzaprav stavbna biologija je.
Stavbna biologija je v bistvu veda, ki se ukvarja z bivalnim in delovnim okoljem. Bistvo stavbne biologije je, da upošteva različne aspekte, tako delovnega kot bivalnega okolja. Se pravi, ne ukvarja se z zakonskimi določili, ampak predvsem upošteva tudi faktorje tveganja in pa znanstvene raziskave, ki recimo ravno na področju, v katerem bova danes se pogovarjala, se pravi elektromagnetna sevanja, priporočila znanstvenikov, teh je danes že lahko rečemo blizu 500 objavljenih na spletnih straneh, govorijo o popolnoma drugačni sliki, kot je pa recimo večina evropskih držav to določila z neko veljavno zakonodajo. Se pravi, stavbna biologija se ukvarja predvsem s tem, vse skupaj izhaja iz zdravja. Bivalno okolje je žal zaradi načina življenja postalo neprimerno, večina recimo pri sodobnih hišah je šlo v smeri varčevanja, to pomeni, da so sodobni objekti zelo zatesnjeni, da bi čim manj energije porabili, s tem se je povzročilo manko kakovostnega zraka, v hiše se je vneslo ogromno umetnih materialov, iz katerih izhlapevajo kemikalije, strupi in pa tako, kot ste že omenili, elektromagnetna sevanja, ki so pa lahko rečem eden največjih problemov sodobnega bivalnega okolja.
Kaj vse smo naredili narobe, bova v nadaljevanju skušala razčleniti. Najprej pa morda nekaj o zavedanju. Kako daleč smo v Sloveniji pri tem?
Ja, zavedanje je tisto, kar mene osebno v reku 7 letih dela najbolj skrbi. Svetla točka je to, da se zavedanje predvsem v zadnjih 2 letih bistveno izboljšuje, ampak v primerjavi recimo z sosednjimi državami, tukaj lahko izpostavim predvsem Nemčijo, kamor veliko hodimo na seminarje in podobne stvari, je pa zavedanje zelo, zelo nizko. Zavedanje mislim predvsem v smislu, da ljudje nekateri informacij sploh nimajo v tej problematiki, drugi, ki pa imajo informacije, jih pa zavestno, bom rekel, zapostavijo, a ne? Ker tako kot vedno je veliko zmešnjave je v medijih, na tržišču, industrija plasira svoje raziskave, svoja mnenja in ko so ljudje zbegani, se ponavadi zaradi psihološkega vidika odločajo za tisto stvar, ki je lažja. Se pravi, če vi zdaj nekje preberete, da je neka stvar problematična, to stvar imate v bivalnem okolju, začnete raziskovati. Hkrati ugotovite, če se boste hoteli recimo te stvari znebiti ali ne vem, spremeniti neki, da bodo potrebni določeni ukrepi, potem pa preberete nekje, da to praktično ni problem in ker tukaj ni treba nič ukrepati, se odločite za to lažjo drugo pot. In naša naloga je ljudi ozavestiti, da o tem razmišljajo.
Bodiva konkretna, najpogostejše skrite nevarnosti v naših domovih so?
Ja, če kar začneva z temi najbolj problematičnimi, predvsem bi izpostavil, tako kot sem že omenil, elektromagnetna sevanja. Tukaj je treba povedati, da elektromagnetna sevanja, govorimo o tehničnih elektromagnetnih sevanjih. Veliko ljudje zamenjujejo z tako imenovanimi geopatskimi zemljskimi sevanji, kot so Hartmanova mreža, Karjeva mreža, magnetna polja zemlje. Tukaj govorimo mi predvsem o tehničnih sevanjih. Tehnično povzročena sevanja bivanja, to so produkt človeka, sodobnega življenja, se nekako delijo na grobo v, se pravi, električna polja, magnetna polja in pa visokofrekvenčna sevanja, to je pa v prvi vrsti, se pravi, brezžična tehnologija. Potem tukaj ne smeva pozabiti omeniti problematiko zraka. Pri problematiki zraka imamo spet dva aspekta. En aspekt je recimo onesnaženost zraka, ki lahko prihaja iz okolice in pa neka onesnaženost, ki jo mi sami vnašamo v bivalna okolja. To so kemikalije, recimo zelo poznan je radon, plin, ki prihaja iz zemlje, v samem tem plinu se veliko govori, tako da je ljudem poznan. Pa imamo kemikalije, kot je recimo formaldehid. Formaldehid se največ nahaja v, bom rekel, v ivrki, v raznih produktih, lepila, premazi, lahko je tudi v blagu, najdemo ga v kozmetiki, v vseh možnih oblikah in variantah. Potem so še druge kemične substance in pa nekakor ne smeva pozabiti na plesen. Plesen je tudi en tak segment, ki recimo študije kažejo, kjerkoli je prisotna plesen v družini, so takšni ali drugačni zdravstveni problemi. Po mojih osebnih izkušnjah, pa tudi kolegov, stavbnih biologov in pa tudi znanstvenih študij, je najslabša možna kombinacija recimo elektromagnetna sevanja v kombinaciji s plesnijo. Zdaj, če me vprašate, zakaj je temu tako, tega tudi sam ne znam točno odgovoriti, ampak definitivno, kjerkoli naletimo na tak primer, so ponavadi lahko veliki problemi.
Konkretno, elektromagnetna sevanja, ki jih oddajo kaj v našem prostoru?
Ja, zdaj, a ne, če greva tudi kar po teh segmentih, ki sva jih zdaj povedala. Visokofrekvenčna sevanja so večinoma, se pravi, vse skupaj brezžična tehnologija. Konkretno, to so naši mobilni aparati. Če začneva najprej z onesnaženi, mi rečemo onesnaženi, iz našega lastnega gospodinstva. Tukaj bi tudi rad izpostavil, da veliko krat ljudje vidijo nekje v bližini svojega bivalnega okolja, da so telekomunikacijske družbe postavile bazno postajo. Ne zavedajo se pa, zdaj, s tem nočem zagovarjati, da taka postaja recimo lahko ni problem, absolutno ja, ampak večina primerov je tako, da je njihovo lastno onesnaženje bistveno višje, kot pa povzroča recimo bazna postaja. S kolegom Arhom, ki tudi upravlja meritve, sva bila povabljena na eno inicijativo krajanov, kjer so se zoprstavili postavitvi druge bazne postaje in po tem dogodku so naj prosili par teh najbližjih, bom rekel, hiš, da pomerimo, kakšno je stanje. 90% onesnaženja je prihajalo iz njihovega lastnega gospodinstva. Se pravi, bazna postaja v tem primeru, poudarjam še enkrat, primer se razlikuje od primera do primera, ampak v tem primeru je bilo več kot 90, no, lahko rečem, procentov njihovega onesnaženja. To je pa zdaj to, o čemer govoriva. Brezžična tehnologija, routerji, potem danes praktično vsako napravo, ki kupimo, že skoraj ima brezžično tehnologijo. Televizori imajo od Wi-Fi-ja, Bluetooth-a, imate klimatske naprave, ki imajo to, hladilnike.
Vse, kar je na daljinski upravljalnik skoraj. Ali ja, to niti ni
to
povezano?
Ni povezano z daljinskim upravljalnikom, ampak v bistvu bolj z samim sistemom. Ne? Najbolj je zanimivo, da ljudje te naprave kupijo in se sploh ne zavedajo, da je to v te napravi noter. Drugi problem je pa ta, da obstaja vse več naprav, kjer mi v menuju tega ne moremo več izključiti. Lahko rečem, v zadnjih mesecih je bilo par primerov televizijskih aparatov, kjer je, če rečemo zdaj po domače, sevanje izginilo, je bilo izključeno šele takrat, ko je bila televizija izključena iz omrežja 220 voltov. In ljudi tega ne upozori in ljudje potem te naprave kupujejo. Recimo zelo primer stranke, ki je klimatsko napravo kupila z ograjenim Wi-Fi-jem, ker se tega ni dali sklopiti, je potem takoj klicala servis, da so ji prišli fizično odstraniti oddajnik iz klimatske naprave ven. Se pravi, brezžična tehnologija sva omenila. Drugi problem je električna polja. Tukaj je največ napak narejenih. Veliko krat sem, lahko rečem, tudi jezen na terapevte in razne svetovalce, ko ljudem rečejo, odstranite iz spalnice vse električne naprave. To je sicer pravilna pot, ampak to je podobno igranju loterije. Če mi odstranimo tehnične električne naprave iz spalnice, nikoli ne vemo, ali imamo električno polje povečano ali ne, ker ga povzroča električna inštalacija, se pravi električni kabli, ki potekajo v stenah spalnic. Brez strokovnih inštrumentov se tega ne da določiti. In tukaj imamo potem primere, ko ljudje po nasvetu nekoga to naredijo v dobri veri, da so si izboljšali bivalno okolje, da so odstranili del obremenitev, potem se pa v meritvah izkaže, da temu ni tako. Zelo podobno je pri routerjih, recimo Wi-Fi omrežja. Imamo primere, ko stranka iz svojega stanovanja v bloku odstrani router, ki je bil oddaljen, recimo dva prostora sta bila med ne vem, dnevno sobo in pa spalnico in je bil ta sevane, rečemo 10% nekih brezžičnih obremenitev. Stranka po navodilu nekoga ta router izključi, ob steni sosednega stanovanja ima pa sosed router, ki pa povzroča 90% tega sevanja. Se pravi, vedno je to problematiko potrebno reševati na tak način, da se vedno izvedejo meritve. To je tudi najbolj ekonomičen način, ker ljudje sicer kupujejo stvari, ki nimajo popolnoma nobenega učinka. Tukaj lahko izpostavim en zelo tak nazoren primer. Stranka radiostezist je svetoval stranki, ker je ne vem sicer na kakšen način ugotovil, da ima stranka povečana elektromagnetna sevanja. Stranka je želela kupiti zaščitni baldahin. Zaščitni baldahin stane tam od nekje 1000 do 1700 evrov, ker smo stranko upozorili, da je to lahko metanje denarja skozi okno, je potem ta baldahin naročila direktno iz Nemčije. Po približno pol leta so nas pa kontaktirali, če bi vsem prišli meritve pogledati, ker se še bistveno slabše počutijo. Ko smo meritve upravili, smo ugotovili, da je stranka denar vrgla skozi okno, ker v nekem starem bloku v Ljubljani so živeli v prvem nadstropju, pod njim je bila pa električna transformatorska postaja. Včasih so se pač na ta način te stvari izvajale in ta postaja je povzročala magnetno polje. Baldahin pa popolnoma nič ne ščiti proti magnetnemu polju. Seveda vse je bilo v mejah zakonodaje, da ne bo pomote. Mi uporabljamo standard CBM 2015, to je mednarodni standard, ki so priporočila za bivalno okolje. Potem sva pa spustila še magnetna polja, ki sem jih zdaj že omenil, to pa predvsem povzročajo naprave, ki so, recimo, kot so, ne vem, feni, indukcijska plošča, grevci, se pravi naprave, ki porabljajo veliko toka. Razlika med električnem pa magnetnem polju je predvsem v tem, da električno polje je prisotno vedno, ko je nekaj priključeno na omrežje, tudi če ni v uporabi. Magnetno polje se pa pojavlja takrat, ko napravo vključimo.
Se pravi, je vseeno boljše. Načeloma.
Ja, v bistvu z tega stališča, ja.
Lahko jo izključimo.
Ja.
Se pravi, kadar so sušilniki za lase, indukcijske plošče, ki so zelo priljubljene po domovih, so prižgane, ne delujejo.
Ja, zdaj indukcijska plošča, ki ste ravno omenili, ker tle je največ vprašana. Ne? Stavbna biologija priporoča, začel bom s tistim, kar v praksi težko uporabljamo, to je naraven ogen, se pravi ognišča, tako kot so naši starši, stari starši mogoče uporabljali. Nekje na drugem mestu absolutno plin. Zdaj ne govorimo tukaj pomisleke, da plin lahko eksplodira in ne vem, podobna vprašanja, ampak plin je najbolj podoben naravnemu ognju. To pomeni, da segreva hrano in najmanj hrano uniči. Potem je navadna elektrika najslabše, kar je možno s strani pogleda stavbne biologije, so pa indukcije, da v mikrovalovnih pečicah sploh ne govorimo.
Zakaj ne?
Zaradi tega, ker delujejo na principu molekule v hrani, vibrirajo in na ta način, tako kažejo nekatere raziskave, se večinoma vitaminov v hrani uniči. Se pravi, minerali še nekak prenesejo ta segment, ki se tukaj dogaja, vitamini kot taki pa ne. Tukaj bi lahko izpostavila še recimo vodne postelje. In sem mu ene zelo, v istem mesecu, tri zelo taka, rekel, žalostne primere, tri družine z isto stično točko. Ena družina je imela mamica dva spontana splava ena je imela en spontani splav, ta tretja družina se pa par že leta in leta trudi zanositi in nikakor jima to ni uspel. Skupna stična točka je bila vodna postelja. Zdaj seveda, težko je tukaj reči, da je to 100% povezano, ampak ker to opozarjajo stavbni biologi in pa tudi drugi, ki se s tem ukvarjajo zelo velikokrat, je tukaj možnost povezave. Pod, ne voda kot voda. Vodne postelje morajo biti stalno nagretju, ker če ne so preveč hladne. In večina starih postelj, zdaj sicer proizvajalci prnovih trdijo, da so te stvari nekako rešili, so imele grelec točno pod rodili oziroma pod prebavili. In zdaj tukaj imamo dva problema. Električno polje stalno prisotno, ker je postelja skozi vključena na omrežje. Na drugi strani imamo pa še izredno visoko magnetno polje, tudi do 6-8 tisoč nanoteslov, ko se recimo te grevci prižgejo. In še ena taka meni osebno žalostna zadeva, bolniške električne postelje. Imeli smo primer, ko je recimo starši so domov hčerko pripeljali, ki zbolela je za rakom na črevesju in so si tudi to bolniško posteljo sposodili. Pravljali smo neke meritve. Jaz sem se s tako posteljo glede meritev takrat prvič srečal. Ta postelja ima motor, točno spet na sredini postelje. In zdaj, če je vključena na 220 voltov, bolnik stalno leži na temu električnemu polju. Tist trenutek, ko jo mi izključimo iz 220 voltov, praktično električno polje zgine. Kako malo je potrebno, da lahko te obremenitve znižamo, ampak žal se nobeden s temu ne ukvarja.
Gospod Igor Šajn, povabimo k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01-512-10-00, naša telefonska številka. Verjamem, da se vprašanja kar porajajo glede na to, kaj vse smo omenila. Pravzaprav imamo občutek, da živimo v nevarnem svetu. Vprašanje, ki sva ga dobila od poslušalca, kako je z IR paneli za ogrevanje, stropni, stenski?
Ta vprašanje je zelo velikokrat izpostavljen. Moram reči, da IR paneli kot sevalna toplota jih stavbna biologija priporoča. Na seminarju v Nemčiji, ker smo ravno v tej tematiki se pogovarjali, je bilo izpostavljeno, da kot način toplote je priporočljiv. Tukaj je pa zdaj en velik ampak. Kako so te IR paneli umeščeni v prostor? Zelo podobno imamo zgodbo z recimo prezračevanjem. Mi sodelujemo z podjetjem Lunos, ki recimo oni upoštevajo to, kako so te rekuperatori umeščeni v recimo spalnico. Isto je za IR panel, zato bom kar za oboje naenkrat govoril. Če mi električne kable speljemo napačno, ne glede ali gre za enosmerno napetost ali gre za izmenično napetost, električno polje se po kablih prenaša, lahko je to UTP kabel, po katerem bo to kabel za prenos podatkov, na katerem se električno polje recimo ujača, potem lahko hkrati, ko mi zagotovimo boljši zrak in pa recimo ogrevanje, kar je pozitivno, naredimo tudi negativno stvar. Ogromno je strank, ki so recimo naročile prezračevanje ali pa namestile IR panele in so se začeli pojavljati glavoboli, slabo počutje, ampak to ni bilo zaradi IR panelov ali prezračevanja, ampak zaradi tega, ker so bili nameščeni po nekih čist, bom rekel, običajnih načrtih, ki ne upoštevajo, da vse te stvari lahko povečajo električno polje, konec koncev tudi magnetno polje, da ne govorimo o temu, da recimo se pojavljajo tudi oba te dva produkta, da delujeta brežično. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da nekaj unesemo v naše bivalno okolje, hkrati ga pa dodatno obremenimo z brežično tehnologijo.
Kako umestiti, da bo prav?
Vedno je treba narediti načrt, se pravi umestitve. Zdaj, lahko poveva en klasičen primer. Imamo stanovanje, kjer so bile upravljene meritve proti elektromagnetnim sevanjem. Se pravi, ugotovili smo, da recimo, da bo bolj enostavno, da spalni prostor, v katerem spi recimo otrok, je v času spanja potrebno izključiti dve varovalki, zato da električnega polja, to ugotovimo z meritvami. Poudarjam zato, da ne bi to kdo na pamet probaval, ker tako, kot sva rekla, to se na pamet ne da, niti ne z radiostezijskimi meritvami. Tiste varovalke, ki mi potem izključimo v času spanja, lahko se seveda ugradi avtomatska odklopna varovalka, ki to dela namesto nas, tako da je to vse avtomatsko. Ko pridejo, ugraditi ali prezračevanje ali IR panele, morata te dve varovalki biti izključeni in potem morajo strokovnjaki elektrostroke najdeti električni vod najbližji, ki je, ki ni vezan na te dva tokokroga. Zakaj? Ker če vi prezračevanje ali IR panel priključite na te dva tokokroga, jih potem po noči ne morete izklopiti. Mi pa, če želimo električno polje, ki obremenjuje recimo otroka na posteli, da ga po noči ni, mora biti to izključeno. Se pravi, to je prvi pogoj.
Nekako ločeno mora
biti. Tako, ločeno, ne sme biti vezano na te vode. Druga stvar je, kako vodi potekajo, se pravi, da ne potekajo ob posteli. Tretja pa, ta je pa še bolj, bom rekel, natančna, da se uporabijo oklopljeni kabli. To so posebni kabli, ki imajo poseben uvoj, da ne povzročajo električnega polja. Tak kabel, če ga vi speljete 20 cm mimo, bom rekel, glave ali v steni, ne bo nobenega električnega polja povzročil.
Ali tudi kamnine sevajo, kristali, granit?
Jo, seveda, vsaka kamnina seva, sem zdaj vprašanje, kaj je bilo to mišljeno, kakšen sevanje. Se pravi, vsaka stvar oddaja neko energijo. Tukaj morava jasno povedati, da vsi te pripomočki niso del stavbne biologije. V Nemčiji so recimo pred leti ogromno te stvari testirali, pa so jih pa nehali, ker ni bilo dobesedno časa, ker vsak teden so jim prinesli razne gumbke, piramide, kristale, orgonite, ne vem kaj vse. Tukaj moram jasno povedati, te stvari na tehnični vidik nimajo popolnoma nobenega vpliva.
Koliko seva UKV radijsko mrežje, antene in podobno?
Seva tudi, ampak te stvari niso problematične. Problematične so zadeve, bom rekel, ki zdaj prihajajo, mogoče pa še kaj o tem povedala, ampak te same niso problematične.
Kaj pa te masažne, magnetne blazine z dodatkom za noge?
Absolutno odsvetujemo. Absolutno vse, kar je kakšnega ogrevanja, masažnega, seveda, da pa ne bo zdaj tukaj pomote. Včasih obstajajo kompromisi. Če zdaj pogledava infrardečo savno. Infrardeča savna je izredno, izredno zdrava. Ampak magnetno polje, električno polje v savni je katastrofalno visoko. Zdaj za nekoga, ki je, recimo rečva temu, da lahko da ni hipersenzibilen, da to prenaša, ker tukaj treba tudi poudariti, da človeško telo ni tako krhko. Mi dva govoriva tukaj v dolgoročnih izpostavljenostih, to je treba nujno poudariti. Kratkoročne izpostavljenosti v takem segmentu niso problematične. In tukaj tudi mislim, kar se zakonodaje tiče, da če gledamo na kratki rok, to ni tak problem. Problem so dolgoročne izpostavljenosti. In veliko ljudi, ki savne uporablja, pravi, da v savnah čuti glavobole, da se slabo počuti. Zdaj nekateri terapevti pravijo, da je to zaradi izločanja strupov, kar sicer možno, da je, tega težko komentiram, ampak po nekih, bom rekel, teh meritvah, ko jih upravimo, je pa lahko zelo velik, zelo verjetno, da tudi, se pravi, elektromagnetna sevanja, ki so tako močna v času savnanja, lahko pripomorejo k temu.
Imamo opozorilo, da omrežna napetost je že dalj časa, 230 voltov, ne 220, ampak toliko zgolj kot dodatek. Kaj pa sončne celice na strehi za pridobivanje električne energije, če so te nameščene nad spalnico?
Ja, zdaj, če so, to je tudi zelo tak vprašanje, ki nam rekel, da je odprto, da je še neraziskano. Cel kup stvari je tukaj, ki se vejo. Veliko je pa stvari nedorečenih. Zdaj, recimo, kaj nemška, mi tukaj nimamo toliko veliko izkušenj na tem področju, zato lažje povem stvari od naših kolegov iz Nemčije. Mi smo sicer merali šest teh elektrarn in moram povedati, da sama elektrarna sončna kot taka, razen pretvorjena iz enosmerne napetosti v izmenično, kater mora biti oddaljen od spalnih prostorov, oddaljen mora biti od prostorov, kjer se zadržujemo, ali da ne bi tam kakšni otroci se igrali okoli tega. Drugi problemi so pa lahko, ki se pojavijo še električna napeljava. Zdaj bom to v klasičnem enem primeru opisal. Recimo, če imamo v mansardi kable električne napetosti, izmenične, ki potekajo po stropu, nad temu je pa sončna elektrarna. To pomeni, da lahko iz tega električnega, tak primer smo tudi sami pomerili, iz električne napetosti tega omrežja, lahko se električno polje prenese tudi na kablovje od same elektrarne. In v takem primeru imamo lahko celo mansardo pod nekim povečanim električnim poljem. Tako da tukaj zdaj, kaj nemška stavbna biologija svetuje, kar je dosti zapleteno, da so, mislim, zapleteno, je izvedljivo v praksi, ampak podraži zadevo. Vsak kabel od tega sončnega panela bi mogel biti vklopljen, se pravi, ali v neki kovinski cevki, ki je ozemljena, tako da se električno polje v mansardi ne bi moglo na to kablovje prenašati. In tukaj še enkrat poudarjam, ki ponavadi se najdejo potem ljudje iz stroke, ki rečejo, sej, to kablovje je enosmerna napetost, tukaj ne igra to nobene vloge, ker govorimo o električnem polju, ki se prenese na kakršno koli vžičenje, lahko na kovinske stvari, tako da to nima povezave z tem.
Z napetostjo.
Ja.
Alarmni sistem v hiši. Kako je s tem sevanjem po dnevi po noči?
Ja, tukaj je spet stvar zelo različna. Mi svetujemo, kadar je le možno, sisteme, ki so žični, danes jih je težko dobiti, izredno težko. Če so sistemi brezžični, je spet odvisno, kakšni sistemi so. Če neka stvar, ki javlja, da se je, ne vem, gibanje ali da so se odprla vrata, da ta sistem deluje tako, da samo takrat pošle tist impuls, a ne, potem to ni problematično. Obstajajo pa tudi sistemi, ki vsakih par sekund kontrolirajo stvari, tam je pa zgodba že lahko popolnoma drugačna. Potem je spet odvisno, v katerem frekvenčnem območju vse skupaj deluje in pa kje imamo te zadeve nameščene. Pri video nadzoru pa absolutno svetujemo kable, se pravi vode, ki se potegnejo pri načrtovanju sodobnih hiš ali pa novograden, mi vedno svetujemo, da se potegnejo že v času gradnje električni vodi ali pa podatkovni vodi, vse stvari te, ki potrebujemo, zaradi tega, da se izognemo kakršnikoli brezžični tehnologiji. Tukaj so velik problem varuške za dojenčke, moram poudariti.
Babyfoni,
tako.
Rekli ste, vse je treba izmeriti oziroma dobro načrtovati. Koliko pride meritev, ki jo opravite?
Odvisno je od parih aspektov, se pravi, koliko je velik bivalen okolje in pa kakšne pakete si stranka želi, ker imamo pakete, kjer merimo samo elektromagnetna sevanja, to je to, kar sva zdaj v zadnjih nekaj časa govorila, potem so pa še paketi, kjer merimo tudi kakovost zraka, formaldehide, prašne delce, CO2, se pravi, ogljikov dioksid, kjer stranki pokažemo, kako pomembno je prezračevanje oziroma ali ima kakšne od teh stvari recimo prisotne v bivalnem okolju. Potem je pa še ena preiskava, ki se ji reče spektrometrija zraka, kjer imamo pa pogodbo z enim laboratorijem iz Anglije, kjer se 4 ure usesava zrak v posebne naprave, se pravi ampule, to se zapečati in se pošle v laboratorij in oni naredijo potem spektrometrijo, kompletno imajo vse kemikalije, ki so na tržišču in odkrijejo, če so prisotne v zraku. A ne? Na isti način se ugotavlja prisotnost spor plesni. In zdaj, se pravi, elektromagnetne meritve so od nekje 155 evrov do 255 evrov, kompletne meritve tudi za zrakom pa 305 evrov. Potem imamo pa še, spet je odvisno, ali stranka želi pisne napotke glede standarda SBM 2015, ki ga uporabljamo, ali tega ne potrebuje, pa si sama zapisuje recimo stvari, tako da kar od nekih teh dejavnikov je to odvisno.
Omenili sva že, da lahko stvari vplivajo slabo tudi na nosečnice in na dojenčke. Še kakšna stvar, ki jo tukaj lahko izpostaviva?
Tukaj je kar veliko stvari, ki mene osebno zelo skrbijo. Ker
glede na to, da boste sami kmalo postali
tako,
očka.
Tako, ja, januarja se bo to zgodilo in stvari so toliko me nekje, kako bi rekel, razočarale glede tega, ker ni ozaveščenosti, ni informacij, da sem se odločil tudi en priročnik temu napisati v naslednjem letu. Bistvo je pa to, da recimo en konkretni primer. Mlade mamice z ženo greva velikrat v komava preglede Cela čakalnica mladih mamic z trebuščki v rokah drži mobilne aparate in surfa po spletu. Meni v zadnjo, ko sem to upazoval, ne veš, a bi dobro namerno upozoril, žena me od tega odvrača, ker pravi, da, ni, da se vtikam v življenje drugih ljudi, ampak recimo en primer, ko se je zgodil na kupovalnem središču, ko je mamica se po telefonu z nekom nekaj prerekala in telefon na vezi je bil, odložila na voziče kot dojenčka, brskala neki po torbici par minut, vzela telefon nazaj, se naprej pogovarjala, tukaj se pa nisem mogel izogniti, sem pristopil, jo lepo v pozoru, me je sicer najprej zelo grdo, bom rekel, napadla, ampak kasneje mi pa celo kontaktirala, se upravičila in celo potem smo neke meritve delali v stanovanju. Bistveno je pa tem, ko se načrtuje otroke, kjer so otroci, kjer so nosečnice, je pa previdnost še toliko bolj pomembna. Se pravi, izogibanje določenim električnim aparatom, izogibanje določenim brezžičnim omrežjem in podobne zadeve.
Veliko stvari je, ki sva jih omenila, mnogo takih, ki jih nisva uspela, recimo tudi 5G tehnologije, ki prihaja oziroma je prisotna in veliko škode lahko povzroči. Sami ste, povejva še to, ob koncu prišli do začetka brskanja po teh stvarih tudi zaradi samega zdravstvenega stanja vas osebno. Velika preizkušnja je bila in verjamem, da zdaj živite bolj kakovostno.
Sigurno. Kljub temu, da je bila lahko rečen kar ena taka huda življenjska izkušnja, jaz sem sicer po izobrazbi sem iz telekomunikacij, tega nisem nikoli delal, ker nekako me ni zanimal, ampak me je potem moja življenjska zgodba vrnila sicer iz drugega zornega kota v ta sklop. Vse skupaj se je pa zgodil nekje približno 12 let nazaj, kjer sem zbolel praktično čez noč in mi niso znali zdravniki pomagati. Na koncu mi je življenje, lahko rečem, dr. Andy Cutler iz Amerike rešil in če ne bi njega bilo, mene danes tukaj ne bi bilo. To sem siguren.
In hvala tudi za to, da delite svoje znanje in svojo izobrazbo, ki ste jo pridobili v teh zadnjih letih naprej. Hvala za obisko v našem studiju, gospod Igor Šajn. Povejva, da vas lahko poiščejo tudi na sejmu Narava zdravje, tako da lahko marsikdo, ki je zdaj le ostal brez odgovora na svoje vprašanje, svoj odgovor poišče na stojnici, ki jo imate tam. Tam prikažete, kako izgleda spalnica, neoporečna spalnica, kako je s temi elektromagnetnimi sevanji, prezračevanjem, kako je s kemikalijami, ki se nahajajo v barvah in vse mogoče druge stvari. Hvala še enkrat.
Hvala vsem in en lep sončen dan.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.